Jæja, góðan daginn, Öxumul. Ég vil bara segja að þetta bara eins og kraftaverk. Loksins, næ ég ekki um þátt að þriðið degi eins og ég hef alltaf ætlað mér. En Íris heiti ég og orðið að hlusta á samsæriskenning. Myndi ég fjalla samsæriskenningar og fleira áhugaverð sem mér dettur í hug. Það var svona mini samsæriskenning vikunar. Þið vitið eftir vill hver Benjamin Franklin var. Það nokkuð svona þekkt sögumanneskja eða allavega að hýrt nafni hans. En vissu þið að það fundust helviti marga líkamsleifar grafnar á gamla heimilinu hans í kjallaranum? Það var svona spurningin, hvernig enduðu þessa líkamsleifar þarna? Var Ben Franklin ráðmorðingi eða er hægt að útskýra ástæðuna 100%? Í 80 ár var hann mikill uppfinningamaður í Bandaríkjunum, diplomati og skrifaði hina frægu sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna. Bjó í fallegu fjögurhæðahúsi Georgian London Bretlandi, rétt hjá Thames ánni. Sem sendir á þeim tíma var hann í húsinu frá 1757 til 1775. Hélt hann marga viðburði og tók á móti fjölda gesta. Nærri 225 árum setna þegar húsið var orðið illa farið og svona af mörkunum að fara að gefa sig. Ákvað hópur sem kallast vinir Benjamin Franklin húsins að taka þig gegn, breytaði safn til heiðurs eins af stórum feðrum Bandaríkjanna. Vinnan hófst og eftir aðeins einn mánuð fann iðnaðarmaðurinn Jim Fields skelfilega uppgötvun í gluggalausum kjallaranum. Manna bein sem stóð upp úr moldarfyllta pittinum. Í frekar rannsók með hjálp lögreglunar fundust meira en 1200 önnur bein sem voru cirka 200 ára gömul. Þeir fundust í 1 metra breiðri og 1 metra djúpum pitti. Sem vakti auðvitað upp spurninguna, hvað eru mennsk bein að gera í húsi Ben Franklin? Var eina miklum hetjusögunar ráðmorðingi? Svarið þessari spurningu vist nei. Eftir þennan fund hringdu vinir Ben í dr. Simon Hilson og teimi hans í fornlega fræðistofnun í háskólanum í London. Eftir smá rannsókn að greina líkin komast þau fljótt að þeirri niðurstöðu að beinin tengdust William Hewson, píanisti og faðir blóðsjúkdóma fræðinar. Rannsakaði blóð og blóðsjúkdóma. Að meðan hann var við nám í háskólanum í Edinburgh frá 1761 til 1762 vakti William athygli hjá skoskum vísindamanni og skurlagni Hunter bræðurnir. Þeir nefndu svo nafn hans sem aðstoðamann þeirra í líffræði sem veitt honum leyfi til að rannsaka áfram blóð. Eignaðist hann aðdáanda og vin Benjamin Franklin þann 10. júli árið 1770 giftist William Mary Stevenson sem þekkti Ben Franklin. Setna sama ár stungu höndir bara upp á að hætta samvinnu með William. Sagt vegna þess að hann bjó ekki lengur á háskólanum. William vildi fá einkaréttinn á sínu tilraunum, þeir sögðu nei. Þarna bauð Ben Franklin William og frú að búa í húsinu sínu og opna þar sinn eigin skóla. Hann þáði boðið og skólinn var formlega opnaður í september árið 1772. Líkamsleifarnar sem fundust þarna til 15 manns, fullornir og börn. Þau sýndu öll merki eftir áhöld sem voru notað við krufningar á 18. öld. Fundust þeirni leifar nokkra dýra, til dæmis hestar, beljur, svín og meira segja skjaldböku. Þetta ávist að sanna að leifar hafa verið notaðir í lækninga og vísindalegum tilgangi. En af hverju fylgaði kjallarunum og betri spurning, hvaða fólk var þetta? Það var í lögum að þessum tíma bara vissir menntaðar læknar máttu framkvæma krufningu. Þannig að þeirra lækna vantaði lík til að krifja og fræðast var leita til grafræningja sem fengu greitt fyrir líkinn. Það er líklegast að William hafi leitað til þeirra með að við magn beinana. Það eru vist engin sönnunogögg sem tengja Ben Franklin við þessam líkamsleifar. Gæti við verið að hann hafi verið grunnlaus hvað átt sér stað í húsinu. En hver veit, það er eitthvað skítalegt að þessu. Þá er að þáttu vikunar. Þeir að Guinea hlaut sjálfstæði sitt árið 1968, komi ljós að nýtt upphaf var fljótt að martröð og er þeim miður ennþá þannig daginn í dag. 100,000 manna voru fangelsaðir, settir í útlegð eða í grafir. Allt vegna eins klikkaðan manns, Francisco, Masaias en Guemma. Þessi bilaði einstaklingur náðu að breyta landi sínu í Ásvits Afriku. Klikkaði einræðisherran sem borðaði með þeim látnu og gerði jafnvel jólasveinin af samstarfsfélaga í ógæslegum glæp. Þáttur 50, gerðu svo vel. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours. Think of all the great things we would do. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. Francisco hafði verið einfaldur starfsmaður og túlkari undir spænska veldinu. Hann var fáranlega spiltur en hans uppáhaldsfólk sá hann klífa stigann í átt af völdum. Allir sem þekkti hann gátu séð að eitthvað var ekki rétt. Hann var valdafíkill og paranójar með fáranleg pólitísk sjónarhorn. Á fundinum yfir lýðræði Guineu í Madrid fullyrti Francisco að hann sæi Hitler sem bjargara Afriku og hernaður gegn heimsvaldar stefnu. Hann lýsti sjálfum sér sem hitlerisma. Vildi sameina hagstjórn við heimsbyggi Þýskalands við forræðshyggjuna á samt tilfinningalega hyggju einræðisherra Þýskalands. Ekkert af þessu, ótrúlegt er satt, komu veg fyrir að hann náði inn á skrifstofuna sem staðgengill forsætisráðherra í bráðabirgðastjórninni sem var sett saman árið 1964. Þegar tími var komið fyrir kosningabaráttu í fyrsta skipti eftir lýðræði fyrir fórseta landsins árið 1968 fóru miklar líkur á að Francisco myndi vinna. Hann rantaði harða þjóðernishyggju í andspænskum viðhorfum og náði til kjósenda með sínum mikla áleitni og snjallra orðræða. Hann stóð upp á pöllum bæjana, benti á evrópsk hús og lofaði þjóðinni að myndi taka yfir allar þessar evrópsku eigur og gefa til stuðningsmanna sinna. Sorry, ég maður svona sér stundum að fólki að eitthvað er ekki lagi og sjá þennan mann, já, það sést vel. Þetta er auðvitað seldi vel og í september 1968 sór hann sinn í forsætis embættið. Eins og með marga einræðisherra á undan honum var það fyrsta sem að gerði að útiloka hættur gegn valdi sínu. Hinn aðalinn sem kefti forsætastólinn, Bonifacio Ondo Edu, var ásakaður kosningasvindl og handtekinn á meðal annara í embættinu. Allir teknir að lífið að skildir eftir í fangelsi til að deyja. Þeir voru þeir fyrstu sem voru ákærður samsari gegn Francisco en langt frá því að vera þeir síðustu. Árið 1969 var utanríkisráðherrann Antanísio Erndongo ásakaður samsari. Hann var innilokaður í herbyggja vörðum forsetans Sagt opinberlega að hann hafi stokkjundu gluggan í dauðasinn. Vitni staðfesta að verðirnir hafi myrtan eða jafnvel forsetin sjálfur hafi hent honum út úr gluggan. Margir aðrir voru ákærir fyrir samsarið þar með talin Saturnino í Bongo, sendiherra. Hann var kallar heim til landsins og tekin að lífi nokkrum mínútum eftir hann hafi stigið út úr flugvélinni. Af þeim 12 mönnum sem unnu fyrst með Francisco voru aðeins tveir sem áttu eftir að lifa af fall forsetans. Árið 1971 var yfir 2/3 af upphaflegu ríkisstjórninni annarkvort horfin, aldrei heyrt frá þeim aftur. Francisco komin í sambönd og tengdist vesturlöndum heimsins, Sovjetríkin, Kúba og Norður-Kórea. Hann lifði Moskvu á nota landi til að smygla vopnum inn og fara með á verstu hættusvæði Afriku. Og hafði 200 topp hermenn frá Kúbu sem unnu sem málsvarar hans og persónlegir lífverðir. Hann meira segja sendi dóttir sína til Norður-Kóreu til að fá menntun þar. Kim Il-sung persónlega hafði umsjón með menntun stelpunar. með enga alvöru andstæðinga var mjög auðvelt fyrir hann að tryggja völd sinn. Árið 1970 bannaði hann alla pólitíska flokka. Hann bjó til einnig til herlið ungmenna sem starfaði svipað á Brown Shirts Hitlers eða Hitlers Youth. Hann lagði niður öll lög sem hefði áhrif á völd hans á milli 1971-73. Var hann ekki bara forseti, heldur einnig löggjafarþinginu, dómstól og framkvæmdastjóri. Það var ólöglegt að gagnrýna Francisco og gaf hann sjálfum sér öll völd til að boða eða víkja landsfundum. Völd til að reka og ráða dómara eða skipa fyrir handtökur, aftökur, að hvaða ástæða sem var. Hann var bókstaflega skipaði sjálfa sig í allar stöður og bjó til eina nýja. Hét Magical Miracle. Francisco vildi breyta landinu í þar sem hendaði klikkað á honum. Hann lokaði af stórt svæði höfuborginni í svæði forsetans. Almenningi meinar aðgangur. Enga fyrirtæki bæld niður og erlend vöruskipti hrundu niður. Með nánast engan hagnað voru íbúan Gíníu neittir í aðra lífshætti. Neittist út í þjófnað og hungursneið. Varða normi fyrir örvæntingafulla hrættu íbúa sem voru þvingaðir í hernaðaræfingar til að uppfylla sjónarmið Francisco valdamikla og byltingakennda þjóð. Árið 1971 var öllum íbúum skipað að æfa sig daglega með viðarriflum og frá með árinu 1976 öll börn aldrunum 7-14 ára þurfti að fara í herskóla. Ef barn eða foreldri neitaði þessari þjálfun var að senda í fangelsi eða bara skotin. Hann veitti mikilli menntun eftirtækt og vantreysti menntuðu fólki, sérstaklega. Kallaði þau mesta vandamál framtíðarinn í Afríku. Hann ásakaði þau um að eitra lofslæmi frama til menningu. Þúsundir manna með háskóla gráðu eða sérmenntun fóru sett í fangelsi eða tekin að lífi. Vestrænn fatnaður, matur, tónlist og jafnvel lyf bönnuð. Læknum sérstaklega vantreyst sem fulltrúar vestrænna lyfja, vestrænna hugsana og næstum allir lækna landsins voru sendir í útlegð eða fangelsi. Árið 1979 voru aðeins tveir læknar eftir í öllu landinu. Ok, spáði það síði, það er klikkað. Kirkjur slupp ekki heldur við reyða innræðisherrans. Hann trúið því að prestar og trúboðar varu heimsvalda sinnaðar menn sem var að spilla landin og snúa fólkinu gegn forsetanum. Árið 1974 fóru lög í gegn sem bönnuðu allar trúarlega samkomur og lét menn fylgjast með prestum og trúbróðum við störf sín. Svo litla trú sem var heimild þurfti að vera samþykkt og ætlast var til að prestar myndu syngja lag sem lofaði Francisco í messum sínum. Og með tímanum var það með lögum að allar kirkjur þurfti að hafa mynda forsetanum á öllum stöðum þar sem farið var með bænir. En þetta stoppaði hann sko ekki með sínar eigin ranghugmyndir að trú og árið 1978 var opinberlega mótt á landsins. Það er engin annar guð nema Francisco, Messias en Guemma. Fyrir íbúa Gíníu var engin möguleiki á réttlæti. Þar 1972 var búið að hreinsa í burtu alla dómara landsins og öll réttarhöld framkvæmt af tryggum stuðningsmönnum innræðisherrans og sáu þeir ótrygglindi allstaðar. Kemur ekkit óvart að 2000 manna reynda flýja land og var 25% þjóðarinnar flóttamenn í nágranna löndum. Hann sendi hermenn til að eltaði upp og komaði tilbaka. En það voru svo margir að það var ómögulegt að náðum öllum. Svo hann opinberlega hélt því fram að þessi svokölluðu flóttamenn væri ekki til og ef svo væri að þá verið þetta erlendir aðilar sem voru að reyna að láta hann líta illa út. Í sjálfgæðu viðtali við fréttamann BBC sagði hann að þessar sögur af flóttafólki væri dulbúningur svo hann líti illa út og væri að völdum spænskra yfirvalda. En það stoppaði hann ekki að láta setja jarðsprengjur út allt á eina veginum út landinu. Sett hann upp gadda á vegin við landamærin til að ná þeim sem væru að reyna að flýja landið. Á meðan Francisco sagðist fyrir að leiðtogja allra í Gíníu stóða með þeim sem voru efnameiri og dæmdi fólki minni hluta í landinu í til dæmis litla Paguala ættbálkurinn sem lendi í kórólu faraldri. Sleitan öll heilbreiðis og fjárhagsstöðning til þeirra. Útkoman, hundruðir létu lífið. Hann tók líka út hefnd á íbúum eyjunar Anabon. Flest þeirra greiddi honum ekki atkvæði kosningunum árið 1968, en að hann skipaði fyrir fjölda handtöku. Búbufólkið frá Bioko þurfti að þola sérstaklega mikið óréttlæti. Handtekin eða fangelsuð, tekin frá þeim eigna réttur á heimilum þeirra og fleiri glæpir. Hann targetari leiðtoga Búbi til að lama samfélag þeirra. Pastor Torao Sikara, eitt mikilvægasti leiðtogi Búbi, var settur í fangelsi og lést úr þorsta. Annar leiðtogi Búbi var skilin eftir til að deyja úr sýkingu eftir að forsetin reif augun úr honum. Á meðan var leiðtogi samfélagsinn sem lést á dulafullan hátt í fangelsi. Vitni sögðu að hann hafi verið pyntar og myrtur af hermunum forsetans. Búbi samfélagið var mikilvægt þar sem eyjan Bioko var heimili aðal iðnaðar landsins, kakóbönir. Kakó iðnaðurinn treysti mikið af vinnufólk frá Nígeríu sem voru þekktir fyrir dugnaða vinnu. Þetta gaf Nígeríumönnum einhvern auð og því freistandi skotmark fyrir Francisco. Það var auðvelt fyrir hann að fara á mótið með ofbeldi. Efnaða minni hluta opnum og tugir Nígeríumenn voru myrtir snemma 1970. Í einu tilfelli skaut hermaður 11 Nígeríumenn fyrir utan sendir á bústa landsins. Stjórnvöld Nígeríu fylltist af viðbjóði og hófu brottflutning 20.000 Nígeríumanna á sjó og í lofti. En þetta bjó til eitt vandamál. Eins mikið hann hafði gaman að dæma Nígeríumenn í Búbí þurfti hann að afla nýjan vinnuhóp fyrir kakóiðnaðinn. Lausnin? Þrælar. Þúsundir voru kúaðir og neittir í kakóiðnaðinn, heilu þorpin handtekinn og senda á eyjuna Bioko. Ára 1973 var búið að senda 60.000 íbúa í þrældum. Þau þurfti að þola hungursneið, sjúkdóma, reyna flótta og massívar fangavistir. Að finna þræla var miklu erfiðar en þeir áttu vona. Einaðan fjall niður og eyðilaði hagnað landsins. Þeir sem enduðu á plant ökrunum enduðu í fangelsi. Talaði helmingur íbúa landsins að vera handtekin á einhvern tímapunkti. Fyrir fáránlega hluti. Nóað eiga eina sneið af spænskri skinku. Gast endaði alltaf 5 ára fangelsi fyrir það. Black Beach fangelsið var alræmt fanga geymsla. Þar sem fleira fólk kom inn heldur fór aftur út. Forsetin fyllti það pólitískum föngum og setti frænda sinn Teodoro Obiang Nkumia yfir fangelsinu. Obiang persónlega pyntaði fangana, sér til eigin skemmtunar. En sá litli hluti af þeim sem lifðu að fangelsið ber bara lítið eftir þeim, eftir allan hryllingin sem þau þurftu að þola. Einn eftirlifandi lýsti því hvernig fangar voru neyddir til að dansa í kringum eld, klukkutímanum saman, á meðan verðirnir hlógu og skemmtu sér. Þau dönsuðu þangað til að hrundu niður og þeirri stundu hituðu verðirni járn í eldunum og börðu fangana þar til að stóðu upp eða allt líf var færað út. Annar eftirlifandi staðhafði að hann hefði persónlega séð 157 fanga barða til dauða. Þrátt fyrir harðaði þessa fangelsisstofnunar trúði forsetinn eða sagðist trúa að þeir væru uppspretta af stöðuri ógn. Pólitískir fangar voru reglulega ásakar samsari flótta og bara það réttlæti umsvefalaust aftökur. Eitt svokallað samsari átti að hafa átt sér stað í batafangelsinu í júní árið 1974. Þessum 114 fangar höfðu eitthvað neginn átt að hafa ná sambandi við erlenda umboðsmenn og voru með það markmið að geta steift innræðisherranum niður. Flesti fangana voru myrtir 10. júní og restin hafðu tekið þeir í líf. Engin vitni eftir þessar svokölluð uppraust. Samt sem áður fekk Francisco játanir frá föngum sem átti að hafa í smáatrum sagt frá sekt sinni. Á meða landi fór niður í brjálæðinu og örvæntingu sökk forseti niður í ennþá meira brjálæði. Hann hafði alltaf verið óstöður eða með engum takmörkunum á valdans og fullkomi frelsi til að gera allt sem hann vildi, til dæmis þegar forstjóri hagstofunar afhendu gögn sem forseti var óanægður með, let hann búta manni niður svo hann geti lært að telja. Þegar seðlabankastjórinn gerði hann óanægðan, skipaði Frans Ósku fyrir að hann yrði tekinn í hald og heimaþorpans brennt niður á meðan hann væri tekinn að lífi. Ára 1977 höfðu tveir þorpsbúar frá MBI og Ekoketi mótmælt ofbeldi á fólkinu sínu. Lét þá forsetinn tortíma öllum þorpsbúum. Hann setti eigin lög í gegn sem kröfðust aftöku á öllum sem voru gómaður með glerugu og gerði orðið vitsmunalegur ólöglegt. Hann gerði einnig einhverja tegundra fiskveiðum ólöglegar. Það því hann hafði ágjur að því að fólk myndi nota bátana til að flýja. Nálægt 1980 treysti Francisco ekki orðið neinum. Einrir hingurinn var engungu fjölskyldu meðlimir og yfir gaf hann höfuborgina í glæsilega eign í heimaþorpinu sínu. Eignin var vernduð af erlendum hermönum hans og hafði umsjón með fangelsi með 300 föngum sem að pyntaði eða tóka lífi eins og honum þóknaðist. Í felum á eigin eign stundaðan helgi sigði fyrir töfra fang. Þar sem hann tilbað hauskúpur þeirra látnu. Ég von að innbyrða mátt þeirra. Árata hans á göldrum gekk lang. Í einni minnist þeirri athöfn skipaði hans þarfsólki sínu að leggja borð fyrir átta manns. Sat svo einn með borði í marga klukkutíma. Staðhafði að hann var að tala við anda þeirra látnu sem hefðu komið í kvöldmatt. Hans frægasti glæpur gerðist á aðfangadagskvöld árið 1969 á þjóðarleikvangi landsins. Hann hafði 186 meinta andófsmenn færða inn á völlin, blastaði tónlist í hátalarnum og skipaði hermönu sínum að skjóta. Það er einmi lagið sem að ég spilaði intrónu sem var spilað undir þetta fallega lag meðan skotriðin dundi yfir. Samkvæmt einhverju vitnisburðum voru allir hermennirnir í jólasveinabúningum fyrir tilefnið. 150 mann skotin, þeir 36 sem að eftir voru að lifi voru látni grafa sínar eigin grafir. Grafni niður upp á höfði og jætnir lifandi á maurum. 11 ár af klikkun forsetans var Gínía í rústum. Nánast engin peningur í öllu landinu. Nánast engar opinbera skýrslur voru geymdar og meira sé að lífverðir forsetans þurft að veiða eða leita sér að mat til að lifa. Einungis brot af landinu hafði rennandi vatn eða rafmagn og engin samskipti utan landamærana. Meiri hluti íbúa í fangelsi eða ennþá fleiri í ómerktum gröfum. Satíniski frændi Francisco var hann hræddur að verða næsta fórnalambans. Hófði valdarán í ágúst árið 1979. Í fyrstu voru lífveri fórseta styggir en yfirgáðan fljótt þegar þeir sáu að frændi hans hafði stuðning nánast allra. Ok, við erum að tala einn hræðilegu maður í stað hræðilegs manns. Francisco flúðin í skógi með skjalatösku, fulla pening og fannst þar að lokum einn og sturlaður. Fyrir flóttan hafði hann brennt nánast 100 milljón dali í hefndaskyni. Eyðilagði nánast allan pening landsins. Hann var fangaður og settur fyrir réttarhöld, fyrir þjóðamorð, fjöldamorð, svik með auðlindi landsins, pyntingar á pólitískum föngum og brenna heilu þorpindu grunna. Íbúar flyktust inn í réttarsalinn og öskruðu sögur hann á meðan réttarhöldin stóðu yfir. Hann var fundur sekur og sendur í Black Beach fangelsið 29. september árið 1979 fyrir aftöku. Þrátt fyrir allan viðbjóðin sem maður framkvæmdi eða lét framkvæma, fundi yfirvöld ekki einn hermann sem var nógu hugrakkur til að taka hana lífi. Voru hrættur orðans sem þessu sturlaði forseti sagði að myndi ásækja þá frá gröfinni. Þannig að í staðin var fengin hópur á marokkóskum málaliðum og var hann skotinn 6 klukkustundum eftir dóm. Hann var grafinn við hlið 1000 fórnalamba sinna í kirkjugarði Black Beach fangelsisins. Árið 1969 voru íbúar Gíníu cirka 280.000 manns. Á innan við 12 árum voru 50.000 þeirra látin ef ekki 80.000. 25% íbúar lögðu á flótta, margir þeirra sneru aldrei tilbaka. Meðalaldur ekki nema 30 ára. Hann náði að breyta landi sínu í lifandi martröð. Sataníski frændin fornefndi Francisco en hann breytist ekki mikið. Gínea er ennþá talin minnst þróaðasta landið í heiminum. Þessi fjandans frændi er ennþá við stjórn í dag. Yes, ennþá í dag og heldur áfram hrottalegu glæpunum sem að læriða frænda sínum og vann við sem fangelsstjóri með glöðu geði. Þó Francisco sé dauður eru sögurnar af viðbjónu sem hann og fjölskylda hans framkvæmdu langt frá því að vera búnar. Og með þessum orðum, kveði ég Bili, takk enn og aftur kærlega fyrir að hlusta. Eigi frábæra daga, þar til næst. Bless, bless.